Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vidurio Italijos Akvilos vyskupija rengiasi popiežiaus vizitui rugpjūčio pabaigoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje paprašė melstis už moteris, kurių vyrai kovoja fronte. Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas per žolinę vainikuos Odesos katedros Marijos paveikslą popiežiaus palaimintą karūną. Nuncijaus interviu Vatikano radijui. Persekiojama Nikaragvos bažnyčia rengiasi švęsti žolinę.
Akvilos arkivyskupija centrinėje Italijoje pradėjo rengtis rugpjūčio 28 dieną planuojamam popiežiaus Pranciškaus vizitui. Likus savaitei iki popiežiaus apsilankymo šeštadienį rugpjūčio 20 dieną Abrucų sostinėje Akviloje rengiamas suvažiavimas tema nuo Celestino iki Pranciškaus gailestingumo ir vilties bažnyčia. Suvažiavimo tikslas iš istorinės ir pastoracinės perspektyvos pasigilinti į popiežiaus šventojo Celestino V mokymą apie atlaidus ir popiežiaus Pranciškaus žinia apie Dievo gailestingumą. Popiežius Pranciškus Akviloje vadovaus Celestino V atlaidų atidarymui, tai bus istorinis įvykis. Pranciškus bus pirmas popiežius, po Celestino V atidarės Akvilos Kolimadžio bazilikos šventasis duris. Atlaidus popiežius Celestinas V, Petras iš Moronės, paskelbė 1294 metais savo karūnavimo popiežiumi Kolimadžio bazilikoje proga. Karūnavimo iškilmės surengtos per Šventojo Jono Krikštytojo kankinystės liturginę šventę. Todėl ir atlaidus pelninti galima tik per šios šventės parą, nuo pirmųjų iki antrųjų mišparų. Šventojo Celestino V atlaidai Kolimadžio bazilikoje Abrucuose primena Šventojo Pranciškaus kelis dešimtmečius anksčiau Porciunkulės bažnyčioje Umbrijoje pradėtus atlaidus. Kardinolas Giuseppe Petrocchi, Akvilos arkivyskupas, pristatydamas suvažiavimą prašė nesuplakti į vieną miesto šventės ir turtingos kultūrinės programos rengiamos atlaidų proga su visuotiniu atlaidų įvykiu ir popiežiaus Šventojo Celestino paskelbtų kvietimu susitaikyti, atsiversti ir pelnyti Dievo atleidimą. Žinia, kurią popiežius Pranciškus atnaujino visuotiniu lygmeniu ir ją praturtino savo mokymų gailestingumo ir atleidimo tema. Anot kardinolo, Akvilos miestas turi vykdyti jai pavestą misiją gyventi pagal atleidimo vertybės, jas saugoti, skelbti ir skleisti. Be teologinės akademinės suvažiavimo programos Akvilos arkivyskupas paskelbė pasirengimo Celestino V atlaidams pasturacinę programą ir pakvietė kasdien kalbėti maldą, skirtą būsimam popiežiaus Pranciškaus vizitui.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Ukrainos miestai ir kaimai dreba nuo rusiškų raketų ir bombų. Labiausiai kenčia Charkivas ir Mykolaivas. Priešas sąmoningai naikina civilius objektus ir miestų infrastruktūrą, liejasi kraujas. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Kasdienėje vaizdo žinioje paskelbtoje ketvirtadienį rugpjūčio 11 dieną, kuris buvo jau 169 karo diena, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas tęsė apmąstymus apie būsimą teisingą ir taikę Ukrainą.
Сьогодні я вас запрошую роздумати ще над одним правилом будівництва успішного суспільства. Правилом, якого навчає нас мудрість.
Šiandien kviečiu jūs kartu pamastyti apie dar vieną svarbų principą, kurį mums siūlo krikščioniškoji išmintis.
Цей принцип спільного блага.
Bendro gėrio principą, sakė arkivyskupas. Žmogus yra socialinė būtybė, nes jo prigimtis yra sukurta pagal trejybėje vieno Dievo paveikslą ir panašumą. Žmogus yra sukurtas kaip visuomenės narys, pašauktas siekti ne tik savo, bet ir bendruomenės, kurioje jis gyvena gerovės. Bendruomenė, kurioje pasireiškia žmogaus socialinė prigimtis, tai ir šeima, ir artimiausia aplinka, ir savo šalies visuomenė. Arkivyskupas linkėjo ukrainiečiams, kad pareigos jausmas už visų savo šalies žmonių bendrą gėrį visus vienytų ir vestų į bendrą pergalę, į bendrą vieningos, laisvos, nepriklausomos valstybės kūrimą. Ketvirtadienį paskelbtoje žinioje arkivyskupas Svetoslavas Ševčukas taip pat prašė melstis už vaikus auginančias moteris, kurių vyrai kovoja fronte. Visą pasaulį sujaudino vaizdai iš pasienio punktų, kai vyrai atvežė savo žmonas ir vaikus į pasienį, atsisveikino ir patys grįžo ginti Ukrainos. Moterys su vaikais leidosi į nelengvą pabėgėlių kelionę svetimoje šalyje.
Drugi materi, сьогодні за вас ми особливо молимося.
Brangios motinos, šiandien ypatingai meldžiamės už jūs, sakė arkivyskupas. Tvirtai tikime, kad vieną dieną jūsų vyrai ir vaikų tėvai grįš namo gyvi, o jūs, motinos, su savo vaikais sugrįšite į gimtąją šalį. Jūsų šeima vėl bus kartu, vėl gyvensime kartu savo gimtojoje, nepriklausomoje ir laisvoje Ukrainoje. Dieve palaimink Ukrainą savo dievišką, teisingą, dangišką taiką.
Боже, благослови Україну твоїм Божим, справедливим, небесним миром.
Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga, Odesos lotynų apeigų katalikų katedros pagrindinėme altoriuje esantis Dievo motinos paveikslas bus vainikuotas Popiežiaus palaiminta karūna. Iškilmingai liturgijai vadovaus apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jau šeštadienį Odesos katedroje prasideda maldingas pasirengimas šiam įvykiui. Apie Odesoje vyksiančią iškilmę mums pasakoja pats apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.
Iš tiesų, Odesoje iškilmė bus vyks žolinės dieną. Ir tai daugiausia Romos katalikų bendruomenės šventė. Jeigu imtume graikus katalikus, tai žolinė šventė ji bus vėliau, dviem savaitėm vėliau. Bet iškilmė Odesoje, kurią aš pats vyksiu, ji bus labai svarbi ta prasme, kad jau nuo 19 amžiaus Odesos katedroje yra saugomas, yra gerbiamas labai žymus Ukrainos katalikams Marijos ėmimo į dangų paveikslas. Tai yra Rafaelio paveikslo kopija, nutapyta žymaus Italijos Toskanos menininko Karlo Dolči 17 amžiuje, padovanota Odesos katalikams. Ir Odesoje vyks to paveikslo karūnavimas. Ir karūnavimas jis gražus tuom, kad šventasis tėvas Pranciškus pats palaimino karūna 3 rūpjūčio, taigi tai tuo pat metu bus ir ženklas vienybės su popiežiumi, su visa bažnyčia ir taip pat vėlgi dar vienas mūsų pasiaukojimo Marijai aktas. Gal sakyčiau pasiaukumo ne nauja prasme, bet atnaujinimas, kadangi jeigu prisimename 25 kovo padarytą Ukrainos ir Rusijos paukojimą Marijos nekaltai širdžiai aktą, jis negali likti vienas toks, kadangi tas pasiaukojimas Marijos globa, jis turi vykti kiekvieną dieną. Taigi šį kartą tai bus labai labai gražus momentas atnaujinti tą pasiaukojimą. Ir aš pabrėžčiau dar keletą aspektų. Visų pirma, šis karas, kuris šita agresija, kuri vyksta prieš Ukrainą, ji yra labai intensyvi. Kai kurie miestai, jie yra visiškai sugriauti. Kai kur žmonės gyvena ir šiuo metu mašinose, kadangi kai kurie išvyko į užsienį, tame tarpe į Lietuvą, į Lenkiją, kiti šiek tiek toliau. Bet yra nemažai žmonių, kurie nenori nutolti nuo savo namų toli ir kurie laukia ir žiūri, ar mūsų namai susprogdinti, ar sudeginti, o gal ne. ta situacija yra dramatiška ir kai žiūrime į Marijos ėmimą į dangų, ji primena mums tokį dalyką, kad bet kokiu atveju mūsų viltis, mūsų tikėjimas, mūsų meilė yra danguje. Ir šios dienos Ukrainoje niekas negali jausti saugus. Kiekviena diena, kiekvienas rytas, kuris išaušta, tai yra dovana. Be abejo, tai liečia ne tik Ukrainą, nes žinome, kad įvairūs pavojai jie liečia ir atominę energiją arba atominio ginklo panaudojimą. Tai iš tiesų tai ir visam pasauliui, kiekviena nauja diena yra dovana. Tai tuo labiau Marijos ėmimo į dangų diena, jinai mums yra priminimas, toks gražus priminimas, kur yra mūsų viltis. Ir ta viltis tai kartu yra ir džiaugsmas, krikščioniškas džiaugsmas, kadangi net jeigu iš mūsų atimama gyvybė, arba laisvė, arba ramybė, arba taika, lieka tai, kas svarbiausia, lieka amžinybė. Tai čia ir yra mūsų laidas džiaugsmo. Ir dar viena labai graži prasmė, apie kurią man šneka nemažai viskupų ir kunigų, sakau, va, turime mes dar labiau sustiprinti maldą, kad Ukrainoje, kuri yra auka šio karo, reakcija į žiaurumus, kurios patiriame kare, ji neperauktų į gilę neapykantą. Tai mums reikalinga ir šita motiniška malda į Mariją ir jos apsauga, kad mes nesusigretintume psichologinėme, dvasinėme lygmenyje su agresorių žiaurumu, kad mūsų širdis neprisipildytų vien tik tai neapykantą. Tai ir aš jau dabar laukiu to momento, kai nuvyksiu į Jaudasą ir kartu su ten esančiais viskupais ir tikinčiaisiais švesime žolinę kartu.
Odesos katedros švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas bus vainikuojamas popiežiaus palaiminta karūna. Tad galima sakyti, kad popiežius Pranciškus tam tikrą prasme dvasiškai dalyvaus šioje iškilmėje. O kokia tikimybė sulaukti asmeniško popiežiaus apsilankimo Ukrainoje?
Man labai sunku komentuoti konkretų sprendimą, kadangi jis priklauso nuo paties popiežiaus ir jo medikų. Popiežius yra pakartojęs keletą kartų ir man pačiam, ir kitiems, kad jis nori atvykti į Ukrainą. Tikimės, kad kiek įmanoma anksčiau šventai tėvą galėtume pasveikinti Ukrainos žemė, nes tai yra kokia žemė? Tai yra žemė aplaistyta krauju, tai yra tame tarpe kūdikių, tai tame tarpe vaikų, nekaltų vaikų krauju pašventinta žemė, tai kam įmanoma visi veržiasi, lankyti, pasveikinti savo buvimu, savo maldą šitą žemę. Tai ir dar labiau šventasis tėvas, jis nekartą pakartojo savo troškimą. Taigi tikimės.
Dėkojame apaštališkajam nuncijui Kyjeve, arkivyskupui Visvaldui Kulbokui. Nikaragvoje jau daugiau kaip ketverius metus trunka politinė, ekonominė ir socialinė krizė, į kurią šalį įstūmė Danielio Ortegos vadovaujama kairiųjų sandinistų valdžia. Per šiuo laikotarpio vykusius protestus žuvo daugiau kaip 350 žmonių ir tūkstančiai buvo sužeisti. Vyriausybės vykdomus žmogaus teisių pažeidimus nekartą griežtai kritikavo nevyriausybinės organizacijos, nepriklausoma žiniasklaida ir katalikų bažnyčia, kuri dėl to pastaruoju metu susiduria su vis griežtesnėmis represijomis. Vyskupai, kunigai ir katalikiškų organizacijų nariai, kurie reikalauja gerbti demokratiją bei pilietinės laisvės, yra dažnas valdžios išpolių taikinys. Danielio Ortegos režimas vyskupus vadina maišto kurstytojais ir teroristais, nors iš tiesų jie bando tarpininkauti nacionaliniam dialogui, ieškant taikios išeities iš dabartinės krizės. Sandinistų vyriausybės ir vietos bažnyčios santykiai yra įtempti nuo 2018 metų, kai Nikaragvos valdžia žiauriai išvaikė žmonės dalyvavusius protestuose prieš kai kurias prieštaringai vertinamas socialinės apsaugos reformas. Vyskupai tuomet bandė tarpininkauti siekiant užmegzti dialogą tarp valdžios institucijų ir protestuotojų, tačiau valdžia atmetė tarpininkavimo siūlymą ir apkaltino bažnyčią, kad jie atvirai palaikanti protestuotojus. 2019 metais Nikaragvos sostinės Managvos arkivyskupo auxiliaras vyskupas Silvio Baesas sulaukė anoniminių grasinimų mirtimi. Tuomet pats popiežius Pranciškus paprašė vyskupą palikti vyskupiją. Vėliau konfliktą kiek prislopino COVID-19 pandemija, tačiau jau šių metų pradžioje valdžios puolimai prieš šalies bažnyčios vadovus atsinaujino. Šių metų kovo mėnesį Ortegos režimas apaštališkai nuncijų Nikaragvoje arkivyskupą Valdemarą Stanislavą Zomertagą paskelbė nepageidaujamu asmeniu ir įsakė jam išvykti iš šalies. Šventasis sostas į tai atsakė griežtą protesto nota. Liepos pradžioje vyriausybė iš šalies išvarė Kalkutos motinos Teresės įkurtos gailestingumo misionierių kongregacijos narės. Taip pat buvo uždaryta daugiau kaip 100 įvairių nevyriausybinių organizacijų, tarp jų ir katalikiškų. Per pastaruosius 3 mėnesius Nikaragvoje buvo uždarytos 6 katalikiškos radijos stotys ir nutrauktos 3 tarptautinių televizijos kanalų transliacijos šalies teritorijoje. Dar vieno smūgio Nikaragvos katalikų bažnyčia sulaukė rugpjūčio 4 dieną. Matagalpos vyskupui Rolando José Alvarezui Lagosui buvo skirtas namų areštas. Dėl to, kad jis atvirai protestavo prieš katalikiškų radijos stočių uždarymą. Policija paaiškino, kad vyskupas nubaustas dėl to, kad kurstė smurtą ir destabilizavo šalį. Taip pat buvo pranešta, kad prokuratūra rengė bylos medžiagą ir vyskupas būsęs teisiamas. Vis dėlto Nikaragvos režimui nepavyko vyskupo Alvarezo visiškai izoliuoti. Rugpjūčio 11 dieną jis pradėjo kasdienę rožinio maldą transliuojamą per mobilų telefoną ir savo paskyrą socialiniuose tinkluose. Kviesdamas savo vyskupijos tikinčiosius dalyvauti nuotoliniu būdu vykstančioje bendroje maldoje, vyskupas sakė: dėkoju, kad esate su manimi, kad visi kartu būrėmės aplink švenčiausiąją mergelę Dievo motiną. Jis taip pat paprašė kasdien jam atsiųsti savo maldos intencijas, kuriomis visi kartu melsis. Dėkoju jums už draugystę, meilę, gerumą ir atjautą, kurią man rodote šiomis dienomis, sakė vyskupas, ketvirtadienį iš namų arešto vadovaudamas rožinio maldai. Nepaisant patiriamų persekiojimų, bažnyčia Nikaragvoje rengėsi artėjančiai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmei. Šiuo metu vyksta nacionalinis mariologinis kongresas, kurio kulminacija įvyks rugpjūčio 15 dieną. Dievo motina padeda mums atrasti džiaugsmą ir net tokiomis sunkiomis aplinkybėmis ji mums yra vilties šaltinis ir Dievo globos ženklas, rašoma kongreso pristatyme. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.